Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Murdod oyining 30-chisi. Hijriy qamari 1438-yil Zilqa'da oyining 28-chisi. Va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 21-chi kunidir. Milodiy 21 avgust oyi bilan teng keladigan 31 murdod oyi xalqaro masjid kuni deb nom qo'yilgan. Hijriy shamsiy 1382-yildan boshlab Tehron yig'ilishida islomiy mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarining tasdiqlashlari va Eron islomiy madaniyat va aloqalar tashkilotining taklifi bilan Isroilning sionistik rejimi tomonidan Masjidul Aqsoga qo'yishning yilligi bilan hamzamon 21 avgust oyi bilan teng keladigan 30 murdod oyidan boshlab xalqaro masjidlar haftaligi o'tkaziladi. Bu yig'ilishda a'zo mamlakatlardan masjidlarning roliga nisbatan hurmat ehtirom zohir etish va muqaddas makonlar unvonidan ularni himoyalash maqsadi bilan ushbu kunni kutib olishga sa'y harakat qilishlari talab qilindi. Masjidlar haftaligini ulug'lash uchun munosib namunani taqdim etish, masjidlarning ehtiyojlari va talablarini bayon etish, masjidlarning hozirgi va o'tmishdagi vaziyatini tahlil etish, davlat va din o'rtasidagi aloqalarda masjidlarning rolini ko'rib chiqish, muvaffaq jamoat imomlaridan qadrdonlik qilish va ularni tanishtirish ushbu haftalikda ko'rib chiqadigan mavzular jumlasidandir. Masjidning azamati va muqaddasligini bayon etish, masjidda faol kuchlarni qadrlash, masjidlarning jismoniy va ma'naviy obodonchiliklari va farovonligiga e'tibor qaratish, masjidlarning madaniy dasturlarining mazmun mundarijasini yaxshilash va ushbu muqaddas makonlarning ishonchli vakillari o'rtasida hamjihatlikni ijod etish ham ushbu hafta davomida diqqat e'tiborga qaror olishi lozim. Bundan 77 yil ilgari milodi 1940-yil avgust oyining 21-sida sobiq Sovet Ittifoqining mashhur siyosatchisi va Leninning safdoshi va yoronlaridan biri Leon Trotskiy qatl etildi. Leon Trotskiy milodi 1917-yilda Rossiyada vujudga kelgan kommunistik revolyutsiyasining jarayonida Leninning yaqin yoronlari va bolsheviklarning mashhur rahbarlaridan biri edi. U milodi 1879-yilda aprel oyining 9-sida Rossiyaning janub-g'arbida joylashgan Ukrainada dunyoga keldi. U milodi 1902-yilda Londonda Lenin bilan oshno bo'ldi va marksizmni qabul qilishidan keyin Leninning amalga oshirgan barcha bosqichlarida uning yori va izdoshi bo'ldi. Bundan 58 yil oldin shu kuni milodi 1959-yil 21 avgustda Ankarada Bag'dod shartnomasi o'rniga Sento deb nomlangan markaziy shartnoma tashkiloti Eron, Turkiya, Pokiston va Angliya ishtirokida tashkil etildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sento tashkilotining rasmiy a'zosi bo'lmasa-da va tashkilotning yig'ilishlarida nazoratchi sifatida ishtirok etsa-da, ammo amalda bu tashkilotning barcha qarorlarida daxolat qilardi va katta ta'sirga ega edi. Haqiqatda Sento tashkiloti G'arb harbiy sistemasining sobiq shurolar ittifoqiga qarshi markaziy doirasi edi va G'arbdagi NATO hamda Sharqdagi SEATO harbiy bloklarini bir-biriga bog'lardi. Islomiy inqilobning boshlanishi va milodiy 1979-yilda Eronning Sento blokidan chiqishidan so'ng milodiy 1979-yilda bu tashkilotning faoliyati to'xtatildi.